Sjöndi þingmaður Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Frú forseti, ég myndi vilja bera spurningu sem er til varða nú ekki ISAF, en svona tengist í óbeint. Það sem má ekki, beinu spurningu á ISAF. Á kröfuhafafundi gamla Landsbankans kom fram að einhverju kröfuhafabankans hyggjast láta reyna á lögmæti neyðarlaganna. Og þetta er nú legið fyrir töluðan tíma. Heildakröfur í gamla Landsbankans eru sérst með áfallinu kostnað 6500 milljarðar, þar hafði búið að samþykja forgangskröfu fyrir 1270 milljarðar. Það hefur komið margoft fram að það er mikil óánægja hjá erlendum kröfuhöfum með setningu neyðarlaganna og það eru þegar mál í ferli sem tengjast vísu ekki Landsbankanum, þar sem er verið að reyna láta á reyna gildi neyðarlaganna. Og þessi erlendu kröfur ósáttir við tvennt, annars að þeir telja að eignir hafi verið þjóðnýttar og síðan leikreglum breytt eftir á. Og sérstaklega eru menni mynda ósáttir við þetta ákvæði að innstæður skulu gerðar að forgangskröfum í þrotabú og þar með kröfu höfum mismuna eftir á. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn telur að hugsanlega ógilding neyðarlaganna fyrir dómstólum sé stærsti einstaki áhættuþátturinn fyrir íslenska ríkið og íslenskt efnahagslíf. En skuldsetning ríkisins gæti aukist alltaf 620 milljarðar króna ef neyðarlögum myndi falla úr gildi sem myndi þýða heimsmet í skuldsetningu ríkissjóðs. Öll vonum við að sjálfsögðu að svo verði ekki og að neyðarlögin standa á grunni stjórnskipulega neyðarréttar. En hvað er svo verður ekki? Er ríkisstjórnin búin að útbúa neyðaráætlun vegna þess eða eru menn í sama strútsleik og fyrir bankahrunið? Þar gerðu allir ráð fyrir að bankakerfið myndi standa flest áföll af sér og engum dreymdi einu sinni í sínum vestu martröðum að við getum staðið frammi fyrir gjaldþroti stærstu bankana, bankalandsins, á einni viku. Þannig ég spyr, hæstvirtan fjármálaráðherra, ætla menn að láta taka sig aftur í bólinu líkt og virðist koma fram í hádegisfréttum í viðtali við Gylfa Magnússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, og er til neyðaráætlun, er verið að útbúa neyðaráætlun eða er ætlunin að undirbúa neyðaráætlun? Hefur ríkisstjórnin eitthvað plan B?
Til málstekur, hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, enn sem komið er mér ekki kunnugt að mál sem að reynir beint á gildi neyðarlaganna sé komið til dómstóla. Það eru afmörkuð mál farin af staði eða í undirbúningi sem varða einstaka þætti framgöngu íslenska stjórnvalda í kjölfar bankahrunsins, en neyðarlögin sjálf sem slík er mér vitanlega ekki komin til dómstóla. Það er ekkert sem bendir til annars en að þau haldi og ég held að sé mikilvægt að við sameinust að reyna að treysta varnir hvað það varðar því það mun skapa mikla flækjur þegar eða ef það er í véfengt að þau fengju staðist enda vandséð hvers vegna Ísland sem fullvalda ríki mátti ekki grípa til varna fyrir sjálft sig þegar svo var komið sem komið var í október mánuði síðastliðnum og það er almennt viðurkennt að þá hafa stjórnvöld löggjafi og framkvæmdavöld ríkari réttindi en endra nær þegar slíkar aðstæður koma upp. Það sem að er næst okkur í tíma í þessum efnum er að sjálfsögða undirbúa þá okkar varnir og það er nægur tími til stefnu. Ef menn færu að hafa áhyggjur af því eftir áralöng málaferli að neyðarlögin kynnu að vera í einhverju uppnámi að undirbúa þá plön í þeim efnum. Það sem nú þarf að gera er fyrst og fremst að treysta varnirnar og undirbúa málflutning af hálfu ríkisins ef að því verður sótt. Þar á meðal að við höfum okkar færustu lögmenn, okkar megin víglínunar til að verja okkur og ríkið en ekki sækja á okkur fyrir hönd einhverra erlendra aðila. Þannig að ég held að það sé engin ástæða til taugaveiklunar í þessum efnum og við eigum fyrst og fremst að undirbúa okkur vel enda höfum við til þess nægan tíma. Það dregur úr líkonum á því að neyðarlögin á þau verði látið reyna af öflugum aðilum þeim mun meira sem við náum samningum lyktir þessara mála. Þess vegna er það gríðarlega mikilvægt í þessu sambandi ef að núna innan örfára vikna hillir undir að við ljúkum endurreist allra stóru bankana í samkomulagi við þá sem þar er við að semja. Það er mjög mikilvægt innlegg í að bæja frá hættuna því að við mætum öflugum aðilum sem láta reyna á gildi neyðarlaganna auk þess sem slík málaferli myndu eðli málsins samkvæmt taka mjög langan tíma að vera flókin og ár og aftur ár þanga til að við þyrftum að fara að velta fyrir okkur mögulegri niðurstöðu í slíkum málaferli.
Til málstekur háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir.
Já, frú forseti, það virðist almennt vera stefna núna hérna í dag að svara engum spurningum. Hæstvirtur fjármálaráðherra virðist gefa sér það að þó sé búið að taka einhverja nokkra hugsanlega kröfuhafa til hliðar að þar með verði hinir eitthvað voða sáttir sem fá ekki neitt. Og það liggur alveg fyrir og það er komið skýrt fram á kröfuhafafundum hjá öllum bönkunum að helstu kröfuhafar eru að passa sig að gæta alls síns réttar, er ekki að gefa neitt eftir og taka ítreka fram að þeir eru ekki búin að taka afstöðu til eins eða neins hvað varðar hérna lögmæti þeirra gerða sem eru hjá skilanefndunum. Og það eru skilanefndina sem hafa fyrst og fremst verið að semja við fjármálaráðuneytið. Það eru tveir mjög virtir lögfræðingar sem hafa komið fram og talaði með varðandi neyðarlögin. Annar er Ragnar Aðalsteinsson, hæstaréttar lögmaður og núna Stefán hérna Már Stefánsson, prófessor í lögum, hafa einmitt lýst yfir áhyggjum sínum af varðandi neyðarlögin. Og ég verð að segja að ég hef bara miklar áhyggjur að heyra að menn eru fyrst og fremst að hugsa varðandi málaferlir sjálf en ekki að undirbúa áætlun það hvað við ætlum að gera ef allt skildi fara á vestanveg eins og gerðist hinn í október fyrir ári síðan.
Til máls tekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, að sjálfsögðu eru kröfuhafar ekki ánægðir með að tapa þúsundum og aftur þúsundum milljarða á Íslandi. Og það er auðvitað með ólíkindum á okkur þessari fámennu þjóð skildi takast það á örfáum árum að blása hér út banka sem urðu að fjórða og sjötta stærsta gjaldþroti sögunar í viðskipta heiminum. Það er náttúrulega alveg með endemi, en það er veruleiki sem hér er borin. Og ég þori varla að leggja hér saman töluna sem stefnir í að erlendi kröfuhafar tapi á bankahruninu á Íslandi því hún er hærri en enn hefur nokkurn tíma verið nefnt opinberlega. Stefnir allt í það. Það mun skipta miklu máli hvernig leysist úr samskiptum okkar við þess aðila vegna þess að geri þeir samninga, gerist þeir hér eigendur að bönkum, eigi þeir hagsmuna að gæta í því að íslenska hagkerfi rétti úr kútnum og okkur gangi vel, þá þjónar það ekki þeirra hagsmunum að reyna að setja hér allt í uppnám með því að ég fengja neyðarlögin. Það er auðvitað hárrétti og háttutu fyrirspjarenda einn og eitt kröfuhafi getur verið í annari stöðu. En það mun muna miklu það ef að stærsti hópurinn er þannig orðin tengdur endurreisn í íslensku efnahagslífi að ná hagsmuna að gæta að bönkunum og hagkerfinu vegni vel. Og það dregur úr hættunni á málaferlum að því tagi sem hér er fjallaðum.
Til málstökur háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir og beini fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.